estamos celebrando a 20 edición da Semana dos Sabores. Esta é unha iniciativa que surdiu unha parroquia dentro do catecismo e a Asociación de Naturalidade, e que ten un doble objetivo. Por un lado, os nenos no catecismo, na catequesi, pois explicar que ven o cuarto mandamento, de que tamén deben querer, agradecer e cuidar os pais cando sean maiores. Por outro lado, pois os avós, recordarlles a misión de transmitir a fe aos netos e de recordarlles aos fillos. É unha semana sempre, pois así, emotiva. Empezamos este pasado lunes a presencia do señor obispo auxiliar, que presentou o plan diocesano de pastoral. Tamén se presentou a edición da Escuela Diocesana de Xente de Pastoral, que aquí levamos con este 16 anos, 16 curso, pero agora es que se incorpora en comunión con todas as escolas que pon en marcha a diócesis. Logo tuvemos pois a visita ás novas instalacións do Centro de Día de Bergantiños, unha excursión, o xoves, en colaboración da Asociación de Loita contra o Cancro, unha mesa redonda sobre o cancro, e temos dúas obras de teatro, unha que van a representar a Asociación de Riveres do Anjons, que é unha asociación de terceira idade que ten un coro ensaya aquí, e tamén unha obra de teatro que fan os usuarios, os alumnos de APEN, do Centro de Enfermedades Mentais, os Chopos. E logo rematarános o domingo, pois, cunha misa homenaxe aos maiores. Todos os anos facemos entrega dunha gasalla de un bico por parte dos nenos do catecismo, abren algún maior. Este ano temos dúas avoas, unha de 107 e outra de 105 anos, que, bueno, veñen á misa. É un bonito gache de ouro.